Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. Nå har verden levd i en pandemi i litt over et år. Og du, Jan-Erik Berdal, du er spesialist i indremedisin og infeksjon. Du har stått som en påle i hele dette året og hatt fryktelig mye å gjøre. Velkommen hit til Helhjertet.
Takk.
Det er veldig stas at du kommer, fordi at du tar deg tid til dette, for jeg vet at du har det like travelt nå som du vanligvis har det. Vi ser deg løpende rundt i gangene. Hvordan har du det?
Jo, jeg har det bra. Jeg har kommet fint gjennom dette året jeg. Begynner kanskje å bli litt lei av pandemi og covid. Kunne godt tenke meg at det var over nå, og kunne få tenkt på andre ting, gjort andre ting.
Ja. For du har en doktorgrad også, du?
Ja.
Hva er det du har den i?
Nei, det er sammenfatningsvis, det er undersøkelse av lungebetennelser og komplikasjoner til det å ligge på respirator, så jeg har vært interessert i luftveier. Ja, det er det som jeg vil si om det.
Fordi at du er en av flere leger sikkert, men du har liksom stått i bresjen for arbeidet her på Ahus. Begynte dere før 12. mars, liksom? Så dere at dette kom før vi andre gjorde det?
Ja, vi ble vel tatt litt på senga alle sammen. Altså fra de første spe-rapportene i obskure pressemeldinger fra januar og februar, til det kom nærmere og nærmere, og rapportene fra Italia og sånn, så skjønte vi for så vidt hva som skulle komme. Og vi hadde jo et stort allmøte, som jeg tok litt initiativ til, bare en uke eller 10 dager før dette her smalt, hvor hvis formål var å forberede litt på hva som kom, sånn at i ukene før det falt virkelig inn over oss, så skjønte vi hva som skjedde. Men jeg kan ikke si at jeg visste i januar eller februar, begynnelsen av februar, at dette kom til å få det omfanget det kom til å få. Det visste ikke jeg heller.
Nei. Og det synes jeg er litt sånn spennende, da, for at det var, før vi går liksom mer inn på alt det andre vi skal snakke om, men hvordan... Har det blitt sånn som du hadde trodd det hadde blitt? Eller, altså, hva tenker du nå når du ser liksom i speilet på hvordan dette året har vært? Har det vært mye, mye verre? Eller gikk det bedre? Eller hva tenker du?
Det har vært mange faser, da, ikke sant? Når dette kom, og med disse her skrekkoppslagene fra kanskje spesielt Italia, og med nok så liten kunnskap om hvordan dette kom til å gå, så var det en stor forskjell, synes jeg, på hvordan dette virket på meg og på mange av oss i begynnelsen av pandemien, altså i mars-april, og hvordan det utviklet seg senere. I begynnelsen så var det jo preget at vi faktisk virkelig ikke visste hvor smittsomt det var, hvor farlig det var for også de av oss som ikke har noe underliggende sykdom, eller er spesielt gamle. Så det var en viss usikkerhet. Men jeg merket jo på vår avdeling at vi har en viss trening i å omgås pasienter med smittsomme sykdommer. Sånn at vi har nok et fortrinn der. Altså, det er ikke sånn at virusene kryper rundt i hjørner og som forfølger deg, sånn at vi hadde noe å... Vi hadde kunnskap om hvordan smittsomme sykdommer oppfører seg, og det hjalp veldig. Men jeg husker en episode hvor jeg var jo i mye kontakt med lederen på intensiv, Vibeke Sørensen, hvor hun en mandag morgen, jeg vet ikke om det var første uka eller andre uka, jeg ringte og sa at nå er den femte pasienten lagt på respirator. Da tenkte jeg, det synes jeg var nok så ubehagelig, at da... tenkte jeg, dette kan bli riktig ubehagelig. Og også så hastigheten med hvilken innleggelsene kom, altså fra den første pasienten til avdelingen var halvfull, så gikk det jo bare 10-14 dager. Så at det var det var liksom en sånn tsunami som kan velte over oss. Mm. Og omvendt, jeg husker ikke datoen nøyaktig, men etter en 6 eller 8 uker når det begynte å avta, det så jo vi for så vidt før presse, eller kanskje til og med sentrale myndigheter, i hvert fall gikk ut med det, at nå avtar det. Mm. For at sykehusene jo som en sånn kanarifugl i gruvene, ikke sant? Uansett hvor mange du tester eller hvor mange du ikke tester, så vil jo vi få inn i sykehus de som blir så syke at de må inn til oss. Så mm. vi er veldig følere på hvordan dette utvikler seg.
Mm.
Så, ja. Nei, men så og så brukte vi, fordi at det var, vi måtte jo skaffe oss erfaring med en lang rekke ting da. Hvordan skulle vi isolere disse pasientene? Hvordan skulle vi bruke smittevernutstyr? Hvordan skulle vi forhindre at det ble lagt inn pasienter som ikke hadde behov for innleggelse? Hvordan skulle vi gi støttebehandling på vanlige sengeavdelinger? Hvordan skulle vi samarbeide med intensivlegene for å plukke ut de pasientene som ville komme til å trenge mer respirasjonsstøtte enn det vi kunne gi på vanlige sengeposter. Så det var en sånn læringskurve. Men vi fikk jo da delte litt oppgaver mellom oss på infeksjonsavdelingen med hensyn til å holde seg orientert om hva skriver litteraturen, hvem skulle lave prosedyrer. Mm. Så vi var egentlig veldig produktive.
Ja, veldig.
Og det var midt oppi det hele selvfølgelig medisinsk interessant også å lære underveis. Så vi var i Ahus, var jo det sykehuset da som fikk desidert flest pasienter på den tiden.
Ja, og det betydde at mange måtte jobbe lange vakter og dobbel- og trippelvakter. Og
vi ble jo litt reddet av at tilstrømningen av andre pasienter sank så veldig. Så jeg tror ikke at mange av kollegene mine, i hvert fall på legesiden, hadde noe inntrykk av at det var spesielt mye arbeid av den grunn.
Mm.
Fordi at i en vanlig vintersesong så har vi jo et sånt trykk på innleggelser, og det ble jo halvert.
Ja, hvorfor det, tror du?
Nei, fordi at de smitteverntiltakene som forhindrer covid, de forhindrer jo også influensa og alle mulige andre luftveissykdommer.
Mm. Så det nesten ikke var det forkjølet av folk i vinter?
Nei, det forsvant jo nesten umiddelbart. Så, ja.
Gud. Det er ganske sprøtt. Altså, jeg må bare spørre om det med en gang. Hva tenker du om det? Tror du vi kommer til å få mer avstand til hverandre i etterkant nå? Tror du vi tør å ta på hverandre igjen?
Ja, det tror jeg. Jeg tror at vi kommer til å glemme dette her også. Ja, jeg tror vi kommer tilbake i vanlig gjenge. Jeg tror ikke at vi kommer til å få mindre harde influensasesonger fremover, fordi at vi har lært å beskytte oss med covid.
Mm.
Men jeg liker et godt sitat av Anthony Fauci, som sa som følger, at if you don't know, don't guess. Det er blitt mitt motto. Jeg er veldig forsiktig med å spå om hva som kommer til å bli fremover.
Så ikke du vet. Ja. Så da er egentlig mitt neste spørsmål litt sånn ute og kjører, for at jeg hadde egentlig tenkt å spørre deg nå, hva tenker du om andre pandemier?
Nei, det er et godt spørsmål, og det kan jeg faktisk si noe om, fordi at det at vi har hatt en pandemi i år, er ikke til hinder for at vi får en pandemi til neste år.
Nei.
Dette er altså helt uavhengige hendelser.
Mm.
Og man har pleid å si at det kommer 2-3 pandemier per århundre.
Oh.
Det refererer til influensa da, ikke sant? Vi hadde influensa i 2018-2019, og så fikk vi den i 1918, og så fikk vi den i 1957 og 1968.
Ja.
Så det, men de kan like godt komme alle tre etter hverandre, for det er såkalte uavhengige hendelser. Og at det vil komme pandemier, det vet vi.
Ja.
Det, og kanskje har sannsynligheten økt, fordi at vi invaderer, holdt på å si, habitater, altså økologiske nisjer, hvor vi kommer nærmere kontakt, utrolig nok, med dyr.
Mm.
som reservoar for de mikroorganismene som så kan bli, som kan gå over på oss. Det veldig, veldig usannsynlige hendelser, men det så mange anledninger hvor en sånn hendelse kan finne sted.
Mm. Fordi denne så korona, nå, den kom fra flaggemus, var det ikke sånn?
Ja, vi temmelig sikre på at akkurat denne kom fra flaggemus.
Ja. Og det her også litt viktig, for det jo mange fortsatt der ute som kan si litt fleipetone, men litt sånn, så det litt i tvil. Er det mulig at dette viruset kjemisk fremstilt?
Nei, det tror jeg det veldig lite sannsynlig. Ja. Det litt komplisert biologi, men det var jo konspirasjonsteori rundt dette her. Da dette konstruert i et laboratorium, og jeg ikke ekspert på akkurat det, men jeg har jo nå hørt eksperter snakke om det, at det sammensetningen av dette viruset med bruddstykket fra flere organismer gjør det helt usannsynlig at noen skulle ha klart å lave det i et laboratorium.
Mm.
Og hva skulle interessen være av å gjøre noe sånt?
Ja.
Så jeg tror det på konspirasjonsnivå faktisk.
Ja. Mm. Men dette med at dere vet at det pandemier som kommer, vet dere også hva slags type pandemier det kan være, liksom, som mest sannsynlig, eller?
Altså, skal du få en, det må jo være ting som smitter relativt lett, slik at det pandemier med luftveisorganismer og mest sannsynlig luftveisvirus jo det mest sannsynlige.
Ja.
Så det luftveisvirusene vi mest bekymret for.
Mm.
Men det mange kandidater der ute. Det noe som heter Nipah-virus, som kan gi en veldig alvorlig hjernebetennelse, som det var et stort utbrudd av i Malaysia for et par ti år siden, og som skyldes det at vi endrer habitatene, altså de økologiske nisjene til dyr. Rundt grisefarmer så hadde man store områder rundt farmene som man valgte å plante med frukter der for å utnytte ledig jordbruksareal.
Mm.
Og det lokket til seg fruktetende flaggemus, som igjen kom i nærkontakt med griser, som igjen kom i nærkontakt med oss, og utløste at man måtte ha en enorm nedslakting av griser for å stoppe det utbruddet.
Ah.
Så dette her, at vi forandrer kloden, hvor vi gjør det mulig for oss å komme i kontakt med mikroorganismer som vi ellers ikke ville komme til kontakt med. Et annet eksempel disse enorme jordbruksområdene i Brasil, hvor man dyrker mais, og når man høster inn mais, så faller det selvfølgelig masse maiskorn på bakken, og det lokker til seg masse mus.
Ja.
Og når skurtreskeren kommer over, så forsvinner musene også inn i skurtreskeren. Og skulle de bære på en sykdom, så kan den som betjener skurtreskeren inhalere det. Og det jo en sånn hendelse som ikke ville forekommet hvis vi ikke hadde hatt enorme områder med maisdyrkning og enorme maskinparker som høsten og så videre. Så vi skaper oss disse omgivelsene som gir grobunn for at dyre patogener kan komme over.
Det noen grunn til at det flaggemus, for flaggemus ble nevnt i forbindelse med svineinfluensa, var det ikke?
Ja, det noe med flaggemus. For det første så lever de ufattelig tett i kjempetette kolonier. De har en veldig høy kroppstemperatur. De har et litt aparte immunsystem, så det er et eller annet med flaggemus. De bærer i seg veldig, veldig mange virus, som de tydeligvis tåler veldig godt selv. Men jeg kan ikke detaljene for hvorfor akkurat flaggemus, men det har noe å gjøre med at de danner enorme kolonier, hvor de sannsynligvis også da må utvikle et immunsystem hvor de kan beskytte seg mot å bli syke i disse enorme koloniene. Så de ser ut til at de tolererer disse mikroorganismene bedre enn oss.
Ja. Gud, så spennende. Veldig spennende. Men du, vi må litt tilbake til selve sykdomsbildet og covid-19, hvordan det altså sånn mange har jo blitt veldig syke, og noen har blitt mindre syke, og noen positive i dag som nesten ikke merker at de har snue engang, noen merker ikke helt at, hvorfor det så forskjell på oss?
Ja, det jo Nobelprisspørsmålet det der da, ikke ja. Sant? Hvorfor? Jeg kan, generelt så kan jeg jo si da at et hvert møte mellom en mikroorganisme, altså eller en bakterie, eller en virus, eller sopp, eller parasitt, og verten, helt unikt. Altså, nedstrøms for selve kontakten, så kan det skje masse. Mm. Vi kan ta et annet eksempel, en streptokokkhals, som mange av oss får, og mange av oss går rundt med streptokokker i halsen, gjør jo, det en banal sykdom. Mm. Og det kan samtidig gi livstruende, svære infeksjoner hvor de oppfører seg som kjøttetende bakterier. Mm. Noe av dette er nok, eller antageligvis nok så mye, genetikk.
Ja.
Men noe av det har med smittedose å gjøre. Mm. For covid spesielt, så dette her med den veldig kraftige aldersgradienten, altså at de yngste blir omtrent ikke syke, og de eldste veldig truet, har sannsynligvis noe med at på samme måte som ledd og hud slites med årene, så slites også immunsystemet med årene. Og så det funnet noen spesifikke immundefekter, som forklarer noe av forskjellen. En veldig interessant, et veldig viktig forsvar mot virusinfeksjoner, det noe som heter interferon.
Ja.
Og en stor studie publisert i september 20, hvor de hadde undersøkt pasienter som fikk alvorlig og mild covid-sykdom, og en gruppe med friske kontroller, fant at i de som fikk alvorlig sykdom, så var det hele 10% av pasientene som dannet antistoffer mot interferon, altså interferonnivået i blodet. Fritt interferon var veldig lavt, og 3,5% hadde defekter som gjorde at de ikke produserte nok interferon. Altså 14% av disse pasientene i den alvorlige sykdomsgruppen kunne veldig plausibelt forklares med at her var det en defekt i interferon.
Ja.
Forsvarssystemet. Og det var i gruppen med mild sykdom så var det ingen, og i friske kontroller så var det omtrent ingen der heller. Så det var den første liksom litt ordentlige substansielle defekten man kom på.
Mm.
Men det klart 14%, det ikke 100%, så hva var det med de 86% andre? Jeg tror nok vi kan finne spesifikke altså defekter hos noen av dem.
Mm.
Men det gjenstår veldig mye for å finne ut de ulike forløpene. Jeg tror noe av, det min person, jeg tror at smittedose har mye å si. Jeg tror at, for det kjenner vi fra virologien fra tidligere, at det å stå opp i, holdt på å si, hostefeltet til en som full av virus og inhalere det, verre enn å få en virus på en finger når du tar en smittet dørklinke.
Ja, ja.
Og at det kan være med på å forklare noe av den tross alt svære forskjellen, eller betydelige forskjellen i alvorlighet som vi så i mars-april versus nå.
Ja.
Så noe genetikk, noe smittedose og noe variasjon, altså tilfeldig variasjon, fordi at det skjer så utrolig mye i immunsystemet fra du møter et virus til du enten utvikler mild eller alvorlig sykdom.
Men apropos det med dose, så det jo et ord som har vært skrevet mye om å snakke, altså folk sier det så mye, men det egentlig ingen som vet hva det en superspreder, hva nå det? Hva er det spesielt med dem?
Man har forlatt det litt, altså superspreder, det noe man spesielt så i forbindelse med SARS, jeg håper å si SARS 1 i 2003, at det var enkeltpersoner som smittet helt ualminnelig mange personer, altså opp til 100 stykker.
Ja.
I forbindelse med SARS 2 COVID, så har man heller snakket om superspreder events, altså hendelser, superspreder hendelser.
Ja.
Og sånne hendelser jo at du samler mange
folk,
på et lite område med dårlig ventilasjon.
Sånn som typisk den der bingoen som alle ble smittet?
Ja. Korrekt, ja. Så vi tror kanskje mer på det, og så det nok sånn at hvor mye virus som produseres hos den enkelte pasienten varierer også. Man kan i hvert fall teoretisk tenke seg at den som produserer veldig mye virus vil være en mer effektiv smittespreder. Mm. En som hoster veldig mye vil være en mer effektiv smittespreder. Altså mm. mange sånne ting.
Mange som synger, er det sant?
Hvis ja, de sier det, at det å synge det er spesielt effektivt hva angår å spre virus ut i rommet. Ja. Ja. Men man har blitt mer opptatt av at det er hendelsen i seg selv, events. Og det er også grunnlaget for de restriksjoner som myndighetene har satt ned, å forhindre den type ting.
Ja.
Det er vel en superspreader-event å ha en åpenbar sent på kvelden, og folk står tett og mister litt hemninger, og et ukjent antall av dem faktisk er smittet med mer eller mindre symptomer.
Mm.
Og det å gå etter den type situasjoner er antageligvis lurt.
Ja. Mm. Mm. Men ja, for akkurat det, hva tenker du om konsekvensen av tiltakene vi lever i, skutt og si, som regjeringen har bestemt, og FHI og disse, kontra det å ta imot sykdommen?
Jeg tenker at når dette her kom i mars-april, og vi hadde rapportene da, gå tilbake til Italien, for så vidt Wuhan også, ikke sant? Vi så disse kaotiske scenene hvor helsevesenet ble fullstendig overveldet, og begravelsesbyråene ikke fikk kistene unna tidsnok.
Mm.
I den situasjonen så var det helt riktig å være virkelig føre var, altså å være kjempestreng. Så den gang, vi hadde jo mye mindre problemer med det også, det var jo ukjent.
Mm.
Og så får vi mer kunnskap om smittespredning, hva som betyr noe, og hva som betyr mindre.
Mm.
Og så får vi også mer stemmer inn som ser på konsekvensene av å stenge det som vi har gjort.
Mm.
Og det er klart at det er ikke trivielle konsekvenser, nei, det heller.
Nei. Det er enormt både sånn sosialt og psykologisk og økonomisk, ja, og det er voldsomme konsekvenser.
Og det er nå økende fokus da på de som står, som har problemer i utgangspunktet, altså barn, unge, skolegang, ensomme ellers. Jeg har en sosialt veldig aktiv datter som har kontakter i mange miljøer, og jeg visste ikke det, men for mange så betyr det altså veldig, veldig mye å kunne treffe denne vennegjengen ute et eller annet sted. Fordi at det er ikke så mye annet nettverk. Og hvis du da forhindrer at den type nettverk kan kontinuere, så er det klart at det er et problem jo lenger det står.
Men tenker du at når, eller vil du noen gang bli kvitt det, tror du? Når vi begynner å leve normalt igjen og sånt?
Da må jeg ta en Fauci igjen da, ikke sant? If you don't know, don't guess.
Ja.
Er dette et virus som det er mulig å utrydde? Altså, influensa er jo ikke et sånt, for influensa har et reservoir blant dyr, ikke sant? Det er jo vadefugler som bærer det. Så forutsetningen for å bli kvitt et virus er jo at vi ikke har et reservoir utenfor menneskeheten. Men vi har jo fire andre sirkulerende koronavirus da. Ja. Altså, som vi har kjent fra 50-tallet, som gir vanlig sesongforkjølelse.
Ja.
Og som gir en immunitet som varer en 2 til 3 år, tror man nå. Og som gir mild sykdom. Og de er vi jo heller ikke blitt kvitt. Men de har vi nå heller ikke forsøkt å vaksinere bort. Jeg tror at det kan gå begge veier. Kanskje er det mulig å vaksinere seg ut av dette, og kanskje er det ikke. Og jeg tror at jo lenger tid det tar for å få vaksinert mange nok, jo større er sannsynligheten for at mens vi deler ut den ene vaksinen, så kommer en ny variant som vi må lage en ny vaksine mot, og at vi blir løpende etter, og at det av den grunn kanskje ikke blir mulig å utrydde det.
Nei.
Det är väldigt få virus vi har klart att utrydda. Vi har klart det med kopper, ikke sant? Vi har klart det nästan med polio.
Men vill vi bli mer immune mot med tiden liksom utan vaccine?
Ja, altså. Det vill vi. Alltså biologin är sån att det är ju inte i det är ju inte i virusets intresse att ta liv av oss eller göra oss så sjuka att vi inte klarar att sprida vidare för att evolutionen den har ju bara ett mål den det är att de enkelte organismen ska formera sig. Så för ett virus så är det ju det är ju i virusets intresse hvis det är intresserat att sprida sig vidare att det ger oss temmelig mild sjukdom. Så det är en evolutionär process.
Ja.
Men det förhindrar ju inte att du likväl kan få virus som är förfärligt sinte, ikke sant, för de blir snill igen, men erfaringsmässigt så blir de snillare och snillare med tiden.
Jag hoppas det. Och då kommer vi in på det med vacciner då, för att det har ju kommit väldigt många vacciner. Och du har lagt ut en på oss som har intranet här på AUS, så har du lagt ut en undervisningsvideo på det med vacciner som är väldigt bra. Så jag lurer på om du kunde ta en liten kort version av det med skillnaden på vaccinerna, för det nu är det ju någon där ute, nu är det ju de som är födda i 45 till mellan 45 och 50 gärna som är i vaccination akkurat nu. Akkurat nå som vi spiller in den här episoden. Och de blir ju lite ängsliga då. Ska vi alltså vad är skillnaden på AstraZeneca, Pfizer, Moderna? Kan du säga lite kort om det där?
Jo. Det är alltså bara väldigt kort, ikke sant, principen med en vaccine, det är ju då att presentera det vi kallar för antigener, alltså bittesmå biter av det vi är intresserade av att vaccinera mot till immunsystemet vårt. Och det gör det är ju mål till alla vaccinproducenterna och måter alla de som producerar vacciner har det som mål och de första vacciner vi kände till var ju det och okay, då tar du ett virus som förorsakar sjukdom och så sväcker du det för exempel vad låter gå i dyrepassager många gånger. Jag har brukt exempel, ikke sant? Hvis du har ett virus som kan både smitte mennesker och smitte marsvin, så tar du det fra oss och så tar du upp i marsvinet och så lar du det gå från det ene marsvinet till det andra i många generationer. Då vill viruset efter hvert bli bättre och bättre till att ge smitte marsvinet och dåligare till att smitta oss.
Ja.
Och så när det har gått en lång rekke sådana passager så tar vi det tillbaka och då har vi fått ett sväcket virus som inte är i stand till att utlösa sjukdom men som har behållit evnen till att immunsystemet kan känna igen som något främmande och inducera en immunreaktion mot det.
Jaha, akkurat.
Det har inte varit aktuellt med covid-vaccin och lavn och sånt för att det är
så där är det ingen levande organism i det.
Nej, för att det tar och visa att du har sväckt ett virus, ikke sant, och låta det gå så många passager, det tar otroligt lång tid och det har man inte tid till med covid alltså med SARS-2 viruset. Så det vi gör med när vi ska vaccinera mot SARS, alltså inte bruka hela virus, det är att bruka delar av det. Då kan du enten ta äggvitestoffer från viruset direkt, så kallade komponentvacciner, eller så kan du ta det genetiska materialet till viruset, alltså informationen som viruset har om hur sin egna äggvitestoffer ska se ut. Så tar du det genetiska materialet och sprutar in i oss. Det hörs så jätteskummelt ut.
Är det det som är sån RNA?
Ja, det är en RNA-vaccin, hvor du tar alltså bara informationen från viruset, den informationen som viruset brukar när den ska danne byggstenene det trenger. Og så er det sånn at også ved en vanlig virusinfeksjon så er ikke virus i stand til å lave sine egne byggstenene. Det trenger våre celler til.
Ja.
Så viruset det tar og kaprer våre celler til å produsere de stoffene den trenger for å formere seg.
Mm.
Og da kan jo vi gjøre det. Vi kan jo bare ta den informasjonen og så la cellene produsere det. Og da lar vi cellene våre produsere bare en liten bit av viruset, og det vi synes er mest interessant, det er jo disse overflatestoffene som viruset bruker for å feste seg til våre celler. Så da har vi tatt koden for det eggevitestoffet som laver dette overflatestoffet, kallet spike. Og så lar vi våre celler produsere kun spiken, det ikke noe annet, det ikke noe virus, det ingenting annet, kun det. Men det nok til at immunsystemet vårt kjenner igjen en sånn spike, og danner en immunrespons mot det. Og så har det vært, så det flere måter å levere denne spiken på, og Pfizer og Moderna, de har, eller unnskyld, å levere denne genetiske materialet på, og Moderna og Pfizer, de har altså pakket inn i noen bitte små fettpartikler, som kalles for lipid-nanopartikler.
Ja.
Og da, disse små fettpartiklene, som da legger seg som en kule rundt dette genetiske materialet, de fester seg på cellemembranene til immuncellene våre, og så smetter inn der, og så begynner immuncellene våre og muskelceller å produsere dette spike-proteinet. Så det Pfizer og Moderna, og de har vist seg å være kjempeeffektive, ikke sant? Med respons på i størrelseorden 95%.
Ja, det veldig sjukt.
Ja. Men det en annen måte å få dette spike-proteinet inn i kroppen også. Du kan bruke et annet virus til å transportere det inn. Og det det Astra har gjort.
Ja.
De har tatt et forkjølelsesvirus, som heter adenovirus, og så har de tatt den genetiske materialet som kode for denne spiken, og puttet det inn i dette forkjølelsesviruset, og så har de modifisert forkjølelsesviruset slik at det klarer å infisere cellene våre, men så får det ikke formert seg, så det stopper der.
Ja.
Så det forskjellige måter å levere dette genetiske materialet på, RNA på.
Ja. Men den har en sånn, den har virker som cirka 70% eller sånn, var det det?
Ja, den i disse første forsøkene, så virker den, så hadde den noe svakere effekt enn Pfizer-vaksinen. Men den så ser ut til å ha like bra effekt eller, når det gjelder å beskytte mot alvorlig sykdom.
Ja, ja, og det litt viktig.
Det jo det som det viktigste, ja. At du blir beskyttet mot alvorlig sykdom. Vi vet jo heller ikke med sikkerhet om Pfizer-vaksinen beskytter, altså vi vet at Pfizer og Moderna vaksinen beskytter mot å utvikle sykdom i det hele tatt, men vi vet jo ikke om den beskytter mot å få viruset, begynne å produsere virus og skille det ut uten å bli syk selv. Ja, altså få asymptomatisk.
Så det betyr at når vi får vaksinen alle sammen, så må vi fortsette å bruke munnbind?
Ja, inntil videre. Inntil vi har vist eller motbevist, holdt jeg på å si, at når du har fått vaksinen, så vil du heller ikke produsere virus på slimhinnene dine som du kan hoste ut videre. Når vi har vist det, så kan vi slutte å bruke munnbind.
Hvordan har vi vist det da?
Mest effektivt kommer vi til å vise det i store, når store populasjoner er vaksinert. Holdt på å si å bli litt slakkere i å bruke munnbind. Og vi ser transmisjon, altså overføringen av sykdom, stopper nesten helt opp. Altså sånn som man delvis har sett nå i Israel, ikke sant? Hvor et av disse helsesystemene som har vaksinert over 1 million innbyggere, har sett at forskjellen i overføring av sykdom mellom vaksinerte og uvaksinerte er helt enorm.
Oi.
Ja. Så vi begynner å få de første real life
tallene
på hvor godt det beskytter.
Mm. Mm.
Så det tenker jeg vi får svar på i løpet av noen måneder, kanskje.
Hva er bivirkningene på vaksinen?
Nei, det er de, i og med at de stimulerer immunsystemet, så gir de symptomene som immunsystemet gir når det blir stimulert. Feber, ømhet, influensalignende sykdom.
Man får to sprøyter på alle disse her?
Ja, alle har to sprøyter.
Får man den samme reaksjonen på begge sprøytene?
Altså på Pfizer-vaksinen så det allerede under registrerings... altså under de studiene som ble gjort når man skulle registrere vaksinen, at det var lite reaksjon på den første dosen, men desto kraftigere på den andre. Det har jeg selv erfart. Jeg fikk en ordentlig karamell når jeg fikk dosen nummer 2, merket ingenting på dosen nummer 1, og det er litt som forventet, ikke sant? Første dose, den den primer, den gjør immunsystemet I stand til å reagere, og når dose nummer to kommer, så har du en lang rekke immunceller der som allerede står klare til å reagere, og det gjør det jo.
Hva skjedde med deg?
Nei, jeg fikk jo før I feber, jeg ble helt sengliggende, men det gikk jo veldig fort over. Det lignet på en hisseinfluensa.
Ja, på et par dager, tre dager.
Ja, det var som I oppskriften, altså det kom etter en 15 timer, og så gikk det over I løpet av et døgn omtrent.
Ja.
Så det visste jeg jo hva var, men det var spesielt da, å føle seg såpass...
Veldig greit at du, liksom, du greit fikk kjenne den litt da.
Absolutt, absolutt.
Din egen karamell. Ja.
Og på AstraZeneca-vaksinen så har jo da mange reagert også ved første dose. Det er jo ingen som har fått Astra annen dose enda, for der jo doseringsintervallet 9-12 uker.
Og såpass.
Mm. Så det må vi bare innrømme og akseptere at når du vaksinerer voksne med disse vaksinene, så får du en bivirkninger som forventet reaktivitet.
Mm.
Og så har vi hatt noen allergiske reaksjoner.
Ja.
Spesielt på Pfizer-vaksinen, og det tror vi kan skyldes disse fettpartiklene pakket inn, at noen reagerer på det.
Der, som har gått I sjokk, rett og slett.
Ja, mm. eller har kraftig, ja. Mm. Og kanskje, det er sånne anafylaktiske eller sånne sjokksreaksjoner, det noe vi kjenner fra tidligere vaksiner også, men da I frekvensen 1 på 1 million eller noe nå,
mm.
mens her har det kanskje vært 1 på 100 000, så det har vært noe hyppere.
Ja.
Men,
og det jo grunnen til at man må sitte 20 minutter etter at man har fått sprøyte. Det grunnen til at man må sitte og vente,
ja. Mm. Mm. Så det har vært det har ikke vært et tilfelle I samme omfang I hvert fall med AstraZeneca-vaksinen.
Mm.
Men folk jo ikke skeptiske til vaksinen for at de kan få litt feber eller litt ømmet over innstikkstedet. De jo redde for at de kan få langtidsbivirkninger mm. og da spesielt at vaksinen skal utløse det som kalles for autoimmunitet, altså autoimmune sykdommer. Mm. Og kan vaksiner utløse det? Vel, vi vet at infeksjoner kan det. Hvis du har gjennomgått influensa eller mage-tarmsykdom, så det noen som da, noen uker senere får en autoimmun reaksjon, ofte litt hevelse I ledd og så videre. Så når infeksjoner kan gi det, så kan vel vaksiner gi det også. Så til en viss grad kan det, men det altså uhyre sjelden, og ser ut til å være mye sjeldnere ved vaksiner enn ved normale, altså ved gjennomgått infeksjon.
Ja.
Og det faktisk så sjelden at det å identifisere om det utløser autoimmunsykdom eller ikke, kjempevanskelig.
Mm.
Fordi at når du vaksinerer en populasjon over noe tid, så vil du jo forvente at det opptrer autoimmune sykdommer mens du holder på å vaksinere. Så hva naturlig bakgrunnsforekomst, og hva skulle være forårsaket av vaksinen? Så det mitt inntrykk at det veldig mye det som har lagt... vært årsaken til vaksineskepsis, og det ikke noe annet å si om det, altså, enn at vi har svære målinger og store populasjoner hvor vi undersøker spesielt på det. Og det uhyre sjelden. Jeg lite bekymret for at vi skal liksom om 10 år, så det plutselig mange som har fått noe autoimmunsykdom grunnet covid-vaksinen.
Ja.
Det har jeg veldig lite tro på.
Mm. Det godt å høre. Du har jo, altså hvor lenge har du jobbet på Ahus?
Jeg har jobbet siden 91.
Da begynte vi her samtidig.
Det?
91, ja. Ja. Det er jo helt vanvittig lenge siden. Det 30 år siden, det. Og du har alltid jobbet med infeksjon. Nei, ja, ikke sant?
Ja.
Indre medisin med mm. infeksjon. Og du avdelingsleder der nå, avdelingssjef. Mm. Ja. Jeg vet ikke om det går an å spørre om det, men er du for disse vaksinene?
Om jeg for dem, ja?
Ja.
Ja, jeg tror at disse vaksinene de eneste som kommer til å normalisere verden, for å si det sånn. Det det at vi har teknologi og økonomi og kunnskap til å utvikle noe sånt nå, er jo et eventyr.
Mm.
Og et av de absolutt største gjennombruddene i medisin, også et av de absolutt mest virksomme medisinske intervensjoner vi har, jo vaksiner. De jo så virksomme at vi har helt mistet hukommelsen av hvordan det var før vi hadde dem, altså tilstander som kopper og meslinger som tok jo livet av millioner av mennesker, eller se influensapandemien i 1918, som også kanskje tok livet av et sted mellom 20 og kanskje 100 millioner mennesker, hvor man ikke hadde noe å stille opp med. Sånn at jeg tror at det det som kommer til å få oss ut av denne pandemien, og at de teknologiske gjennombruddene vi har fått, og ikke minst forståelsen av hvordan disse vaksinene kan laves, disse type mRNA-vaksinene, at vi også har fått et verktøy for å utvikle og produsere vaksiner så raskt at vi kan stoppe fremtidige pandemier tidligere, ja, mye mer effektivt. Mm. Og sannsynligvis kommer det til å bli en stor debatt nå etter det her, at det må vi ha en beredskap på.
Mm.
Vi må antageligvis tåle å ha svære fabrikker som står tomme i påvente av neste pandemi, altså ha et system for å få dette opp å gå.
Mm. Tenk på det, du. Ja, guri meg, det kjempespennende. Og så det jo disse mutasjonene, da.
Mm.
Og så det litt sånn ymse hva som står i avisen, om vaksinene vil holde for de muterte virusene, eller ikke.
Mm.
Og så kan det holde på det britiske, og ikke på det sørafrikanske, og så videre.
Mm.
Hva er sant for deg?
Ja, nei, det vi står av nå er at når vi skal teste ut om en vaksine holder seg mot mutasjon, det vi har gjort hittil, det jo å se om antistoffene som vaksinen induserer i et laboratorium klarer å binde viruset eller ikke. Så neutralisasjonstester. Så det det vi har testet ut med både Astra, Pfizer og Moderna-vaksinen. Og det vi har sett at de muterte variantene, de fører til at disse antistoffene binder viruset noe dårligere. Men det et laboratoriefenomen, fordi at vaksineeffektene setter seg sammen av flere forhold enn akkurat neutraliserende antistoffer.
Mm.
Så den neste måten å teste ut av om vaksine svekkes av mutanter, eller muterte virus, det jo å se hvordan foregår spredningen av virus i populasjoner hvor det mye muterte virus.
Mm.
Og for det sørafrikanske viruset så har vi observasjoner. Som viste at det beskytter i mindre grad de som har det sørafrikanske viruset. Men de observasjonene de var gjort hos fortrinnsvis unge mennesker, og unge mennesker får ikke alvorlig sykdom.
Nei.
Så det vi har sett at når vi skal regne på effekten, så har vi sett at sørafrikanske viruset beskytter noe dårligere mot det å utvikle sykdom, men vi vet ingenting om det ikke beskytter mot alvorlig sykdom. Det kan du godt tenke seg at det gjør, det forhindrer ikke at du får sykdom, men det forhindrer at du får alvorlig sykdom. Så WHO har jo gått ut og sagt at vi skal fortsette å vaksinere med disse vaksinene, også i områder hvor det høy, altså overførbarhet av de muterte virusene. Og så det fremdeles sånn at akkurat den sørafrikanske varianten veldig sjelden foreløpig. Når det gjelder den engelske varianten, så det mye som tyder på at der beskytter AstraZeneca-vaksinen fremdeles veldig godt.
Ja.
Så den engelske varianten vi mindre bekymret for. Det den som mest den som virkelig sprer seg nå.
Mm.
Den sørafrikanske brasilianske, der det noe mer usikkert, men det foreløpig en veldig liten andel som har de.
Mm.
Og så ligger det jo i virusets natur å mutere, så mutasjoner kommer til å fortsette.
Mm.
Så jeg ser ikke bortifra at vi med tid og stunder kan få mutasjoner som forandrer viruset så mye, at vaksinen mister sin effekt.
Mm. Men blir det da mildere samtidig?
Det kan det bli, men det behøver det ikke bli. Altså det to forskjellige mekanismer. Mm. Mm. Det kan et virus som muterer kan bli mildere, det kan i prinsipp også bli hissere. Men over tid så vet jeg at det kommer til å bli mildere, for at det i virusets interesse.
Ja, at vi skal overleve.
Ja. Mm. Men det fine da med disse mRNA-vaksinene at det går relativt raskt å endre dem. Fordi at du bare behøver å endre altså oppskriften på hvordan dette mRNA skal se ut, og så ligger produksjonsapparatet der, og så har du mulighet til å gjøre noe med det. Mm. Det muterer ikke så fort som influensa. Influensa må vi jo vaksinere for årlig.
Hvert år, ja.
Mm. Men vi har mulighetene til å endre vaksiner for å møte mutasjoner, men foreløpig mutasjonene ikke et så stort problem at det noe å bekymre seg for akkurat nå. Men hvis vi bruker 2, 3, 4 år på å rulle ut vaksinene, så får vi et mye større tidsrom å smitte mange på. Altså hvor mye mutasjoner vi får er jo proporsjonalt til hvor mange som blir smittet. Så også av den grunn er det om å gjøre å få ut vaksiner så fort som mulig. Og også da det mye bedre å få en vaksine med litt grann dårligere effekt, for eksempel AstraZeneca-vaksinen, som kanskje har noe dårlig effekt. Å få den ut fort mye bedre enn å vente i 6 måneder på å få en vaksine med 100% effekt, fordi at i de 6 månedene som går mellom, så det jo helt uten beskyttelse.
Hvor lenge varer den vaksinen? Hvor lenge har man effekt da?
Vi har jo ingen observasjoner utover noen måneder, men det jo all grunn til å tro at effekten kommer til å vare i måneder, og sannsynligvis i år. Mm. Vi tror at beskyttelsen etter en gjennomgått
covid?
Ja, eller gjennomgått koronavirus, altså de som gir vanlig forkjølelse, er 2 til 3 år.
Mm.
Og kanskje det et perspektiv på dette også, men kanskje det mye lenger også. Mm. Så det blir helt spekulativt å si hvor lenge det kan være.
Men der det jo, i forhold til de som har hatt covid-19, da, så de, altså fordi det viser seg jo på flere av de, jeg kjenner flere som har tatt antistoffprøve, blodprøve, og så har de ikke antistoffer når det har gått et halvt år. Betyr det at de ikke immune lenger da?
Nei, det betyr det ikke.
Nei.
Det helt normalt at antistoffnivået faller etter gjennomgått infeksjon eller etter gjennomgått vaksine, fordi at kroppen ikke interessert i å produsere antistoff i store mengder hvis det ikke behov for det der og da.
Mm.
Så det går ned, men du sitter igjen med en populasjon med celler som har hukommelse.
Ja.
Slik at når skulle du komme i kontakt med viruset igjen, så vil de springe mye, mye raskere enn om du ikke hadde vært i kontakt med viruset tidligere eller ikke blitt vaksinert.
Ja.
Så da øker produksjonen igjen.
Ok, så det sånn at de som har gjennomgått en covid-19-sykdom, de trenger ikke de vaksinene da, eller?
Vi har sagt at de bør ta vaksin likevel, for vi usikre på i hvilken grad immunsystemet blitt stimulert av en naturlig infeksjon. Ofte det sånn at en naturlig infeksjon vil gi veldig god immunitet, men det ikke standardisert. Altså, noen vil få en sterk immunrespons etter en gjennomgått infeksjon, og noen svakere.
Mm.
Så fordelen med vaksinen at da vet du hva du har gitt, altså du har stimulert på samme måte. Mm. Og så vet vi at det ikke farlig å få vaksin etter gjennomgått infeksjon.
Mm.
Så det godt mulig det at om 2 år så vet vi mer om dette og kan si at vet du hva, hvis du har gjennomgått infeksjon så risikoen din veldig liten. Det vi vet nå at etter gjennomgått infeksjon så risikoen for å få infeksjon de neste 3 månedene veldig, veldig liten.
Mm.
Og totalt det jo jeg tror i verden så det vel bare dokumentert med sikkerhet et 50-tals sikre reinfeksjoner. Vi er oppe i over 100 millioner infiserte allerede. Og så det sant nok en 11-12 000 mistenkte infeksjoner, men det fremdeles 11-12 000 av 100 millioner, så sannsynligvis beskytter gjennomgått infeksjon veldig, veldig godt. Men anbefalingen at vi bør vaksinere, fordi at der har vi data på at det beskytter i alle fall veldig godt, ikke sant?
Ja. De som, så følger du opp de som møter du de som har vært har hatt gjennomgått sykdom?
Ikke noe særlig grad. Det jo to kategorier der, ikke sant? Det de som har gjennomgått sykdom og blitt riktig alvorlig syke, som har ligget på respirator i ukesvis, ikke sant? Og fått svær lungepåvirkning under akutt sykdom.
Mm.
Og så har du de som har gjennomgått sykdom med milde symptomer eller ingen symptomer. Jeg tror vi må skille mellom de to populasjonene. I den første så vil du forvente at noen kan slite og bruke lang, lang tid på å hente seg inn.
Mm. Mye fatig, sånn tretthetssyndrom og...
Ja, eller ikke sant, bare bygge opp muskulatur etter å ha ligget på respirator i 3 uker. Altså det, ja. det er bare det. Og så er det da, det store spørsmålet, er det slik at covid gir mer og mer langvarig symptomer av type fatig og slitenhet og så videre enn andre infeksjonssykdommer?
Mhm.
Og det, der har vi kunnskapshull.
Gap.
Ja, gap der. Vi sier at uten videre må man forvente å ikke føle seg i toppform de første 4 ukene.
Mm.
Og hvis det varer mer enn 12 uker, så er man kanskje i den kategorien som har denne her long covid, eller mer altså langtrukne symptomer. Men jeg skal være forsiktig med å konkludere at nå får vi en ny bølge med folk som har liksom kjempelangvarige symptomer fordi at de har hatt covid. Det er jeg veldig usikker på, om det er riktig. Men vi er i en fase hvor vi samler erfaring og informasjon om det. Jeg tror personlig at dette oppfører seg som en hvilken som helst annen infeksjonssykdom. Det er en akutt tilstand, immunsystemet stimuleres, er veldig gira, og så roer det seg ned igjen. Hos noen etter noen få uker, hos andre etter noe lengre tid, men jeg tror at det roer seg helt hos de aller fleste deretter. Mm. Og så har du selvfølgelig mekanismer som det å ha vært syk, vært redd, vært isolert. Altså det spiller jo også inn på hvordan man oppfatter seg selv ettertid.
Mm.
Depresjoner og ja. Det er mange varianter av det å ha gjennomgått en sykdom. Så mange gir nok så mye symptomer, det må vi jo innrømme, ikke sant? Altså selv om det ikke legges på respirator, så har du mistet lukt og smaksans og har vært høyfebril i ukesvis.
Det har vært mange sykehus som ikke har vært på sykehus også.
Ja, de færreste har vært på sykehus.
Ja, ikke sant? Mm. Tror du Anders, du skulle ikke svare på det egentlig. Han lydteknikeren her, han er musiker og han lurer veldig på om det blir noen festivaler i sommer, hva tror du?
Ja, da må jeg hente min kollega Fauci igjen, ikke sant? If you don't know, don't guess.
Ja.
Det er avhengig, det er jo to ting som skjer nå, ikke sant? Det er effekten av smitteverntiltakene som myndighetene har lagt ned. Det er klart, det virker. Det virker på kort tid. Og så er det tempoet på utrullingen av vaksiner. Jeg synes jo det går litt langsomt, ja da. Og om vi må, for å få normalitet, så tror jeg vi må ha vært oppe i godt over 50 og kanskje 60-70% av befolkningen vaksinert for at den vaksineeffekten skal komme inn for fullt. Og om vi rekker det til juni måned, det tviler jeg litt på.
Ja. Får håpe det blir festival på høsten da, Andreas.
Ja.
har du... du sa innledningsvis at du er litt... du er bitt litt lei dette her nå.
Ja.
Ja. Hva har du lyst til å gjøre når dette er over?
Jeg har lyst til å reise.
Har du lyst på ferie?
Ja, jeg har faktisk lyst på ferie. Mm. Jeg har lyst på... Jeg har lyst til å... Ja, kanskje spesielt. Jeg synes at jeg... Det er flere grunner til at jeg ikke synes jeg kan reise. Jeg skulle jo ha en permisjon når dette startet. Jeg hadde jo omtrent kjøpt billetten, og så skjønte jeg at det blir det ingenting av. Så jeg var moden for det allerede da. Og nå synes jeg ikke jeg kan forlate skuta før liksom dette har faktisk roet seg. Så det savner jeg litt, å kunne være ute og reise. Men også savner litt... at vi skal ha noe annet å snakke om, liksom, enn covid og munnbind, og at vi... Det er nok nå, tenker jeg.
Er det sånn, Jan-Erik, at du er... altså, du er jo en av Norges eksperter på dette her, på dette området. Er det sånn at du liksom får dette spørsmålet overalt du kommer, privat og på jobb, overalt, hele tiden?
Nå det ikke så mye privat sosial omgang, vet du, blant nei, annet grunnet coviden, så... ja. Nej, det är inte så, det är inte något, det är inte så att det är plagsamt. Det är väl kanske mest i jobbsammanhang, alltså hänvändelse från kollegor både i sjukhus utanför och
mycket press har det varit.
Lite press har det varit också. Mm. Mm. Men min första betraktning är att det är faktiskt det är så lite social omgång.
Mm.
Att det är också något man märker. Ja. Kanske först nu man märker det att det
börjar att tära på.
Börjar tära lite på.
Mm. Du har ju varit här så pass länge på sjukhuset att du har ju alltså nu ska du vara med på och se den stora världspandemin. Du ska vara med på att få den dytta den bort och ner och vara med och jobba i det. Och jag lurer på om jag husker riktigt att du också var med och jobba ganska mycket med HIV. Med HIV-smittede poliklinikken där och också på att få det få slått det ner. Det er ganske viktig arbeid du har holdt på med. Spennende.
Ja, og fag infeksjonsmedisin har jo fått seg et veldig løft da, gjennom dette her. Man trodde jo at infeksjoner, det var noe som hørte fortiden til, og vi har antibiotika, og vi har HIV-medisiner, så det liksom borte. Så det, jeg tror nok dette har vært en veldig vekker for at det, infeksjoner er en trussel mot oss hele tiden. Og den neste trusselen mot oss er jo at, at det blir, blitt så mye antibiotikaresistens, at den neste pandemien kan jo bare bli at vi har ikke noen effektive antibiotika. Det er det neste, det er også en trussel som man tar veldig på alvor.
Mm.
Så det er jo noe jeg driver nok så mye med,
ja.
Og se hva, hvordan skal vi møte det.
Er det andre ting vi liksom, dere tenker at vi skal ta enn antibiotika?
Ja, vi må bli flinkere til å la være å ta antibiotika når det ikke er nødvendig, og det er ofte ikke nødvendig. Og så må vi bli flinkere til å identifisere raskt hvilke bakterier vi har med å gjøre, og hvilke resistensforhold de har, slik at vi kan bruke det vi kaller så smale antibiotika som mulig, så raskt som mulig. Og så må vi ikke behandle lenger nødvendig. Det er jo noe blitt mer og mer klar over, at, at disse evig lange antibiotikakurene vi hadde tidligere, det kan vi korte betydelig ned. Og så må vi bli flinkere til å, eller vi sliter med å skille betennelsesreaksjoner, altså høy senkning og feber og uvelhet som skyldes infeksjon fra betennelse som skyldes andre ting, for det er veldig mye som gir betennelse.
Ja.
Så hadde vi fått riktig gode diagnostiske tester på å skille det, så ville også det vært litt. Også det å skille virusinfeksjoner fra bakterieinfeksjoner.
Ja.
At vi ikke gir antibiotika til virusinfeksjoner.
Ja. Det er spennende. Altså. Jeg er kreftsykepleier, vet du. Og jeg må jo si det at med at folk får lenger og mer kreftbehandling, så blir det jo også mer infeksjoner og mer antibiotikabruk.
Ja.
Så det, det er så mange... Det er både etisk og medisinske spørsmål som er ganske spennende, store.
Absolutt, absolutt. Så aggressiv kreftbehandling over tid fører til økt behov for antibiotika. Ikke fordi at kuren er så harde, for det er jo det fine i kreftbehandlingen at vi har fått kurer som i mindre grad demper immunsystemet. Men de lange overlevelsene, vi har med avansert kreft, gir jo mulighet for flere infeksjoner, så at nettosummen der vet vi ikke helt hva det kommer til å bli.
Spennende. Mange spennende spørsmål. Siste spørsmålet mitt til deg, som jeg stiller til alle gjestene. Hvilket råd hadde du trengt, tror du? Hvis du skulle fått et råd da du var en ung mann, 18-20 år, hva hadde du hatt behov for å høre?
Nei, Jeg er vokst opp i en familie. Mine foreldre kom fra små gårder på Vestland og Nord-Norge. Og var den første generasjonen som fick en enorm sån social mobilitet som kom så upp och fram på bakgrund av utdannelse och detta här och stå på skola och universitet och sånt var jätteviktigt.
Mm.
Eftertid tänkte jag kanske vi kunde slappet lite av på det rätt och slett.
Ja.
När jag var 18 år så var jag väldigt girad på det att det som bringer dig vidare är att vara väldigt flittig.
Mm.
Och det har jag haft mycket glädje av självklart, men i eftertid så kunde jag kanske tagit ett år på en världsomsegling eller ett eller annat sånt.
Rejst mer, upplevt mer.
Slappet lite mer. Mm.
Det är ett gott råd till de där ute som ändå har många år föran sig. Jan-Erik Berdal, du ska veta det att vi på Ahus, vi är väldigt stolta av dig. Och jag är väldigt glad för att du ville komma hit och besöka mig helhjärtat. Det är många som kommer att lära mycket av den timmen här, den episoden här. Lycka till vidare. Tusen tack för att du kom.
Tack för det.
Helhjärtat är en podcast från Kompetensebron, en digital plattform för samhandling och kompetensdelning i hälsotjänsten. Personer som blir omtalt i patienthistorier är enten anonymiserat eller har gett samtycke till delning.